Og med den sang i ørerne, så skal vi videre til forkyndelsen, som forhåbentlig bare bliver en fortsættelse af det, vi lige har sunget sammen, om at uanset hvor vi er og i hvilken situation vi er, så ser Gud os. Vi er i gang med den her, jeg vil ikke sige det er en serie, men det er alligevel sådan et overordnet tema, som ligger for alle vores gudstjenester i hele det her efterårshalvår omkring Guds personlighed. Forskellige facetter af, hvem Gud er. Da vi lavede det her udspil til, hvad det kunne være for nogle temaer og sådan noget, så må jeg indrømme, at jeg var den første til at skynde mig og sætte mig på det her tema, fordi jeg synes, det er så fedt. I dag så skal vi se på den Gud, der ser mig, er temaet. Og vi tager fat i historien om Hagar, som er Saras slavepige. Og Sara er Abrahams kone. Helt tilbage i 1. Mosebog. Det er en af de tidligere historier i Bibelen. Så længe før David skrev den her salme, så udspillede det her drama sig, som vi skal se på i dag. Det her drama viser nogle grundlæggende menneskelige træk, som jeg tror, vi hver især kan genkende alle sammen. I hvert fald nogle af dem. Og så viser den nogle grundlæggende træk ved Gud, som er den Gud, der ser os. Og undervejs i dag, jeg kan godt afsløre med det samme, der er ikke nogen raketvidenskab. Det er virkelig, virkelig basalt. Man kan næsten ikke kalde det en prædiken, det vi gør i dag. Vi gennemgår simpelthen bare historien, bid for bid. Men jeg vil bede dig om at reflektere undervejs over dit eget liv, og hvad det er for en situation, som er din situation for tiden. Hvad er det for en situation, du er i lige nu, hvor den her virkelighed og sandhed forhåbentlig må lyse over dig bagefter, at Gud han ser dig i den situation. Lad os starte med at bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig sådan, fordi at dit ord nogle gange taler så tydeligt i sig selv, at vi bare behøver at tage det ind, og vi bare behøver at sætte os ned og reflektere over det bid for bid. Og jeg beder dig, at du vil gøre det for os her til morgen. Vil du åbne den her tekst for os? Ikke med alle mulige nuancer, men med lige præcis de nuancer og facetter, som vi hver især har brug for at høre i dag. Tak, at du er en Gud, der ser. Du er en Gud, der ser os, uanset hvad for en situation vi er i. Må vi få lov til at opleve det her til formiddag, og må vi få lov til at kunne tage det ind som en sandhed over vores liv, også når det kan virke enormt fjernt og enormt svært at forstå. Amen. Så konteksten for i dag, vi kan lige starte med Gud, der ser mig, og jeg har tegnet den her vej, fordi så kan I ligesom følge med i, hvor langt vi er i historien og i Hagars liv, som det udspiller sig. Og så de her nedslag, eller de her elementer af Guds personlighed, eller Guds træk, og vores træk, som vi møder undervejs i historien. Og når vi når til slutningen der, så skal jeg nok runde af og være færdig. Men konteksten i dag, det er noget virkelig godt. Vi starter med noget virkelig, virkelig godt. Og det er et af Guds løfter til Abraham, eller Guds løfte til Abraham, hvor Gud han siger, Gud tager Abraham med udenfor, hvordan det nu engang er foregået, og siger, kig op mod himlen og prøv at tælle stjernerne. Det er jo fuldstændig umuligt, det ved vi alle sammen. Det er et retorisk eller sådan, forslag. Og så siger Gud, dine efterkommere skal blive lige så talrige. Så det her, det er grundlaget for hele den historie og hele det drama, som udspiller sig. Det er noget godt. Gud giver et løfte til Abraham. Gud giver løfter. Og nu har jeg ikke sådan en klikker der, men vil du, yes, tak, du tænker for mig. Det var dejligt. Så der starter vi, og det er det første karaktertræk ved Gud. Han giver løfter. Gud er god. Han er fuld af gode ting til os, og han giver os løfter. Men hvad der så sker i historien, det er, at der går tid. Der går faktisk 10 år, og Abraham han bliver utålmodig, og Sara bliver utålmodig. Og på et tidspunkt, så sker der det meget, meget menneskelige, at de tager sagen i egen hånd. En dag så siger Sara til Abraham, prøv du at gå ind til Hagar. Måske hun så får en søn, som jeg kan regne for min. Og der står, at Abraham han gik ind på forslaget. Og Sara gav ham egypterpigen Hagar som sin anden kone. Så Gud har givet et løfte, som fuldstændig er godt. Men Abraham og Sara, de bliver utålmodige, og de tager sagen i egen hånd, og de tænker, det der, det skal fikses på en eller anden måde. Gud får det ikke rigtig gjort. Vi må gøre noget. Og det får kæmpe konsekvenser for verdenshistorien. Det kommer vi lidt tilbage til senere. Det er ikke hovedtemaet i dag, men jeg har bare brug for lige at nævne det, fordi det her med at tage sagen i egen hånd, det kan godt have ret så store konsekvenser. Men her er allerede min første refleksion til os. Jeg ved ikke, om du kender det med at blive utålmodig og tage sagen i egen hånd. Men det gør jeg. Jeg kender det i mange situationer, men lige det, jeg kom til at tænke på, da jeg forberedte det her, det er sådan noget med at rigtig gerne ville have en kæreste. Og jeg ville rigtig gerne have en kæreste, da jeg var ung, og det er der jo som sådan ikke noget galt i. Og jeg har haft, jeg har haft to kærester før Jakob, og det var søde, kristne, gode fyre, mine venner. Der var ikke noget galt i det på nogen måde. Andet end, at når jeg tænker tilbage, så må jeg nok ærligt indrømme, at jeg ikke specielt sådan spurgte Gud til råds. Hey Gud, hvad vil du med mig? Hvor vil du hen med mit liv? Det var mere sådan en, Gud, jeg tænker det her, det er ok. Vi kører på-agtigt. Nu har jeg lært af erfaring igennem livet, at det kommer der sjældent noget særligt godt ud af. I hvert fald er det meget federe at være i Guds sag. Så jeg har øvet mig i, at min bøn den bliver, Gud led mig, og Gud stop mig, hvis det her det ikke er for dig. Fordi jeg ønsker faktisk ikke det her, hvis ikke det er for dig. Og det kunne man have ønsket sig for hele verdenshistorien, at Abraham og Sara de havde gjort her. Det gjorde de ikke. Det næste træk, jeg har lyst til at tage frem her. Yes. Det er bare sådan for sjov. Hvis nu jeg peger, og så klikker du, Andreas, så går det alt sammen. Det er, at Hagar, hun er fuldstændig uden indflydelse i det her. Hun bliver ikke spurgt til råds. Hun har ikke noget at skulle have sagt her. Hun bliver givet til en mand. Og her igen kan vi stoppe op og reflektere. Jeg ved ikke, måske du har prøvet at føle, at du var fuldstændig uden indflydelse. Og jeg tror, det er noget, der især i vores liv kommer i spil ved sygdom. Som vi ikke kan gøre noget over for, og hvor vi oplever den her magtesløshed. Vi kan ikke rykke noget på det. Og hvad der også udspiller sig i det her, det er, at så kommer der bare nogle virkelig, virkelig menneskelige karakterer at trække frem. Så hvis vi går videre og læser, så står der, men da Hagar blev gravid, så viste hun foragt for Sarai. Og Sarai beklagede sig til Abraham. Hvorfor tillader du Hagar at være så nedladende over for mig? Jeg gav dig min slavepige for, at jeg kunne få en søn, men nu hvor hun er gravid, så har hun ingen respekt for mig. Og Abraham han siger sådan, nå ja, men siden hun er din slavepige, så kan du gøre med hende, hvad du vil. Og fra dag af var Sarai så hård mod Hagar, at hun til sidst løb væk. Og her må vi lige stoppe op. Der er noget med, at Hagar hun bliver enormt nedladende. Hun har lige fået måske en lille bitte smule magt, eller sådan, der er lige en lille magtbalance, der er blevet rykket en lille smule. Og så bobler den her nedladenhed ud eller op over for hende, eller fra hende. Og jeg tænker igen til vores eget liv som menneske, det er så nemt at komme til at være nedladen, især i en presset relation. Prøv lige at tænke over det selv. Jeg kan bare nævne i flæng over for ens søskende, når man, måske især når man bor sammen, hvor man er i det her spil hele tiden, og det hele tiden handler om på en eller anden måde at få plads nok, eller at bevare sin integritet, når man måske bor lidt for tæt, eller man bare er lidt for meget ind over hinandens grænser. Det kan også være at ens ægtefælle, at man hurtigt kan komme ind i den der, man er lidt presset, og så begynder man at blive nedladende over for hinanden. Der kan sikkert være andre situationer, så det er igen det er et sted, vi lige kan stoppe op og sige, er det her noget, der rammer mig? Er det noget, der taler til mig, at jeg kommer til at blive nedladende? Det er også mega nemt at ty til hævn og blive urimelig, blive mega urimelig. Så Hagars reaktion er meget menneskelig, og det er Saras også, men det er bare ikke en god situation at være i. Det giver ikke noget godt med sig. Måske er det det, der rammer dig. Måske bliver du for tiden enten urimeligt behandlet, ligesom Hagar så blev. Eller måske er du urimelig og hånlig og nedladende over for nogen. Det kan jeg i hvert fald som sagt sige for mig selv. Det er en meget, meget naturlig egenskab for mig, især når jeg er presset. Eller måske er du som Abraham, der bare fuldstændig fraskriver sig ansvaret. Det er din slavepige, det har ikke noget med mig at gøre, det må du simpelthen selv ligge og rode med det der. Det er ikke nogen særlig kønne karaktertræk det her, men det er nogle meget menneskelige karaktertræk. Og nu kommer vi til kulminationen i historien. Og her læser vi, fordi vi hørte lige, at det blev så galt, så Hagar hun løb sin vej til sidst. Og så finder Herrens engel hende. Herrens engel fandt hende ved en kilde langs den øde vej til Shur. Så desperat er hun, at hun er langt ude i ødemarken, helt alene, hvor hun væver rundt. Og englen sagde til hende, Hagar, Sarais slavepige, hvor kommer du fra, og hvor er du på vej hen? Jeg løb væk fra min frue, svarede hun. Vend tilbage til din frue og adlyd hende, fortsatte englen. Jeg vil give dig flere efterkommere, end man kan tælle. Du skal føde en søn, som du skal give navnet Ismael. Herren har nemlig hørt din bøn om hjælp. Men din søn bliver en mand med et hidsigt temperament og stædig som et æsel. Han vil være i oprør mod alle, og alle vil være imod ham. Selv sine nærmeste slægtninge vil han strides med. Efter den oplevelse omtalte Hagar altid Herren, der havde talt til hende, som den Gud, der ser mig. For som hun sagde, jeg har set den Gud, som ser mig. Og det her, det er essensen af hele historien, som vi har arbejdet os frem til indtil nu. At Hagar, hun bliver mødt af Gud, og hun bliver set af Gud. Lige der, hvor hun, undskyld mig, sidder i lort til halsen. Lige der, hvor hun er offer for konsekvenserne af dumme menneskelige handlinger. Lige der, så bliver hun mødt af Gud, hun bliver set af Gud. Hun får sin egen relation til Gud, og hun får sine egne løfter fra Gud, ligesom Abraham fik. Så får hun løfter fra Gud. Og det, der også sker, som jeg har lyst til, at vi lige skal hæfte os ved, det er, at hun bliver jo den vildeste fortaler for Gud til andre. Så forestil jer, at hun kommer tilbage i Abrahams husholdning, som måske har talt, hvad ved jeg, 100 mennesker eller sådan noget. Så går hun rundt og taler om Gud som den Gud, der ser mig. Tænk engang, at ud af den smerte, hun har, der udspringer forkyndelse. Der udspringer forkyndelse om håb. Der udspringer mission. Jeg ved ikke, om hun er den første missionær i Bibelen, så meget har jeg ikke sat mig ind i det. Men jeg synes, det er ret stærkt at se. Og her har jeg bare lige lyst til at stoppe op igen og sige, at Gud han inviterer også dig og mig til at blive set af ham. Og til at blive mødt af ham. Og få en relation til ham. Og få vores egne løfter. Og det gør han også i dag. Og måske er det her nedslag til dig. Måske er det her, du skal høre i forkyndelsen i dag. Gud inviterer dig til at blive set. Til at blive mødt. Til at få en personlig relation, ligesom Hagar fik. Og til at få dine egne løfter ind over din fremtid. Det er også her, vi aner konsekvenserne af at tage sagen i sin egen hånd, som jeg sagde tidligere. Fordi det er her, at profetien om, eller der bliver lagt en grundlag for hele verdenshistoriens konflikt imellem muslimer og jøder, og imellem muslimer og kristne, og imellem muslimer og muslimer. Og det er ikke fordi, det skal fylde en stor del af historien, men jeg synes alligevel, det siger os noget om, at det der med at tage sagen i egen hånd, som måske kan virke noget så smart i situationen, og noget så oplagt, det kan bare godt have rigtig, rigtig store konsekvenser. Det minder os også om, at selv når vi tager sagen i vores egen hånd, og selv når det får store konsekvenser, så er overskriften på slidet, og overskriften for i dag er stadigvæk, at Gud er en Gud, der ser. Så lad os holde fast i det skisma på en eller anden måde. Og her kunne vi sådan set slutte, fordi at nu er vi ligesom kommet igennem essensen af det. Vi starter med Gud, der giver løfter. Vi går igennem alle de her rigtig ufine og irriterende menneskelige træk, som ligner alt for meget noget fra mit liv. Og så kommer vi til det her med, at Gud han møder os. Men historien den fortsætter. Så vi må lige kigge lidt mere på den. Fordi fast forward, der går nogle år, og Gud han opfylder løftet til Abraham på sin egen måde. På sin måde, for Sara får sin søn Isak. Og så kunne alt jo være godt, ikke? Så alt godt. Nu er der orden i historien, og Gud han har gennemført sit løfte på sin måde. Eller der var stadigvæk mennesker i spil, og der er bare stadigvæk nogle ufine karaktertræk. Fordi Sara hun opdager, at Ismael han driller Isak. Og nu ved jeg ikke, nogen af jer herinde har prøvet at have børn. Jeg forestiller mig, at de er sådan et eller andet sted mellem 2 og 10, hvad ved jeg. Og jeg har bare lige lyst til at spørge dem af jer, der har prøvet at have børn i den alder, og sådan, hvor nemt er det egentlig at kontrollere dem? Og sådan fuldstændig ned i detaljen styre, hvad de gør og hvad de siger og sådan noget. Og der bliver trukket lidt på smilebåndene rundt omkring, fordi det er faktisk ikke særlig nemt. Og slet ikke i den alder. Men altså Hagar, hun får det lige i hovedet, ikke? Så Sara, hun siger til Abraham, ja, i den slavekvinde og hendes søn bort. Fordi han skal ikke, slavekvindens søn, skal ikke have del i arven sammen med min søn Isak. Det er simpelthen så stridt. Hun er så fuld af, hvad ved jeg, jalousi eller hævnlyst eller hvad det er. Jeg vidste ikke helt, hvad for et ord, så jeg faktisk ikke engang puttet det på. Men der foregår et eller andet inde i Sara her, som er virkelig, virkelig ufint. Og konsekvensen af det, det er simpelthen, at Hagar bliver smidt ud. Hun bliver ekskluderet fra sin familie. Den her mand, som hun ikke selv har valgt, men som trods alt er hendes mand, bliver smidt ud fra hans hjem. Hun bliver smidt ud af hele det lokalsamfund, som hun er en del af. Hele hendes netværk, alle hendes venner. Alt sammen, fordi hun ikke kan kontrollere en hvad? 8-årig eller sådan noget i den retning. Og så vandrer hun rundt i ørkenen med sin søn. Og så løber de tør for vand. Der står de vandret rundt på lykke og fromme eller på må og få. Og til sidst så bliver hun så desperat, og situationen er så kritisk og tilspidset, at hun må efterlade drengen inde under en busk, fordi hun kan ikke holde ud og se ham dø. Så hun går væk. Der står, hun gik nogle få 100 meter væk, eller 100 meter væk, fordi hun ikke kan holde ud og se ham dø. Og der sidder hun og græder. Igen, fuldstændig magtesløs. Og her har jeg lyst til lige at stoppe op igen og spørge dig. Måske så føler du dig ekskluderet fra et eller andet fællesskab, som du følte, at du hørte til, eller som du virkelig, virkelig gerne ville høre til, eller som du følte dig berettiget til at være i. Måske føler du dig alene og forladt. Det kan også være, at du føler dig fuldstændig magtesløs, ligesom Hagar gjorde her. Enten magtesløs selv, for din egen situation, eller på andres vegne. Og jeg tænker, jeg har prøvet flere gange at være magtesløs i mit liv, og jeg har skrevet to forskellige ned, fordi så kunne jeg vælge undervejs, hvad for en det skulle være. Jeg har engang prøvet at være magtesløs over for en ven, der var så syg indeni af depression, at hun bare råbte af smerte, og man ikke kunne trænge ind til hende. Og jeg stod der og tænkte, hvad i alverden gør jeg? Hvad kan jeg gøre her? Jeg kan intet gøre. Jeg kan intet gøre for at trøste hende, for jeg kan ikke trænge ind til hende. Jeg kan intet gøre for at ændre hendes situation. Den er fuldstændig afmægtig. Men stadigvæk er overskriften, at Gud ser. Og det er også det, som Hagar hun får lov til at opleve her. Fordi Gud han ser stadigvæk. Og der står, nu er vi kommet nogle kapitler hen i 1. Mosebog kapitel 21. Der står, at Herrens engel råbte fra himlen, Hagar, hvad er der i vejen? Du skal ikke være bange. Gud har hørt drengens klynken, der hvor han ligger. Gå hen og hjælp ham og trøst ham, for hans efterkommere skal blive et stort folk. Og i det øjeblik, så åbnede Gud hendes øjne, så hun fik øje på en kilde med vand. Og hun fyldte straks vandsækken og gav drengen noget at drikke. Og en lille sidenote her, som jeg ikke har skrevet ned, men som jeg kommer til at tænke på, det er, enten så har den kilde været der hele tiden, og det vil sige, at Gud har lukket hendes øjne for det, for at få lov til at vise sin storhed over for hende. Eller også så har den ikke været der, Og så skaber Gud den lige der i situationen. Men det er stadigvæk med samme resultat, for at hun skal få lov til at opleve Guds storhed. Hun skal få lov til at opleve, at Gud ser hende lige der. Og Gud møder hende og redder hende. Gud griber ind. Gud redder og Gud griber ind. Og nu er vi ved at være nået til slutningen, fordi det sidste det er, at det er Gud, der giver fremtiden. Så vi havde løfterne fra starten af, men det var ikke tomme løfter. Hverken for Abraham, som er en biperson i dag, eller for Hagar og hendes søn, som er hovedpersonen. Fordi hele passagen omkring Hagar i Bibelen, den slutter med, at der står, at Gud han velsignede drengen. Og drengen blev mega dygtig. Han blev rigtig dygtig bueskytte. Og han fik familie og så videre. Og vi ved jo også, vi kan jo se os omkring i dag i verden, at muslimerne blev et kæmpestort folk. Så Gud holdt sit løfte om, at også sønnen Ismael skulle blive stamfar til et kæmpe folk, ligesom Isak. Så selvom Sara og Abraham ikke ville dele arven og dele velsignelsen med Ismael, så ville Gud gerne. Gud han går ikke i små sko med sin velsignelse. Og han velsigner også den frugt, eller de konsekvenser, eller det, der kommer ud af, når vi har taget sagen i egen hånd. Gud ser ikke kun Isak og føre sin vej igennem, han ser også Ismael og føre hans vej igennem. Og han har i den grad set Hagar, og hun har fået lov til at opleve, at blive mødt, blive set af Gud, blive mødt af Gud, og blive reddet og få lov at få en fremtid. Og nu er vi nået til vejs ende i den her prædiken, fordi konklusionen det er, uanset din situation af alle de her røde nedslag, om det er, at du har taget sagen i egen hånd, eller du oplever, at du er magtesløs og uden indflydelse. Uanset om du kommer til at være nedladende og urimelig og hånlig over for andre, eller du oplever uretfærdighed på dig. Om du er en fej kujon nogle gange og fraskriver dig ansvaret, ligesom Abraham gjorde. Eller om du oplever dig ensom og forladt og ekskluderet. Uanset din situation, så er Gud en Gud, der ser dig. Gud han giver løfter. Gud han møder. Han redder os. Han frelser os. Og han giver os en fremtid. Og jeg håber noget af det her på en eller anden måde har vækket noget i dig. Måske har det vækket noget sådan, du krymper dig lidt over de her karaktertræk. Det kan vi desværre ikke gøre så meget ved. Vi er de mennesker, vi er, men der er en løsning på det. Fordi Gud han ser dig, og han inviterer dig til at have en personlig relation med ham. Og få dine egne løfter og din egen fremtid sammen med ham. Lad os bede sammen. Far, det gør ondt nogle gange, når vi bliver konfronteret med vores menneskelighed. Og vi lever i en verden, hvor vi mærker også konsekvenserne af alle mulige andre menneskers menneskelighed og komme til kort og grundlæggende ufine træk. Men jeg takker dig sådan, at vi ikke er alene i det. Ligesom Hagar ikke var alene, hverken hjemme i familien eller de gange, hvor hun stak af og løb sin vej, så var du lige der. Du er lige der, og du ser os, og du møder os, og du redder os, og du lover os en fremtid. Og jeg beder dig, at vi må få lov til at opleve virkeligheden af det her, måske bare i små glemt ind, derind i vores eget liv, hvor det er ufint, og hvor det gør ondt, og hvor det er ubehageligt. At dit lys må få lov til at komme ind der og skinne der, og vi må få lov til at opleve os reddet af dig. Og jeg takker dig sådan for nadveren, som vi skal i gang med lige om lidt, hvor vi sådan helt symbolsk kan række ud efter dig og tage imod din frelse, tage imod din redning og tage imod dine løfter om en fremtid. Amen.